У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна.
У прэсскай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечер. Брытанскі іміджмейкер Тімоті Белл пакуль што не падпісаў контракту на стварэнне іміджу Александра Лукашэнкі. Еўрадэпутаты не падпісваюцца пад дэкларацыі аб таннейшых візах для грамадзянаў Беларусі. Ініцыятары мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавіччыне хімічнага заводу пакаралі штрафам на 1 400 000 рублёў. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Алімпійскі агонь прыбыў у аргентынскую сталіцу Буэнос-Айрес. Тысячы паліцыянтаў добраахвотнікаў адчапілі 13-кіламетровы маршрут шэсця алімпійскага агню. Так яны спрабуюць пазбегчы беспарадкаў падчас антыкітайскіх пратэстаў, якія прайшлі раней у Лондоне, Парыжы і Сан-Францыска. У выпадку магчымага ўступлення Украіны і Грузіі ў НАТО, Расія будзе вымушана прыняць захады ў адказ для гарантавання сваёй бяспекі. Так заявіў начальнік генштабу расійскіх узброеных сілаў генерал Юры Балуеўскі. Некіх дэталяў ён не паведаміў, аднак падкрэсліў, што размова ідзе не толькі пра захады вайсковага характару. Славенія, якая старшынюе ў Еўразвязі, заявіла, што бліжэйшым часам можа быць падпісанае пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Еўразвязам і Боснія. Парламент Боснії і Герцеговіны ў чацвер ухваліў ключавы закон аб рэформе паліцыі. У Іране уведзенае ў дзеянне сотні новых цэнтрыфугаў для ўзбагачэння урану. Усесветная супольнасць дамагаецца ад Ірану замарожвання праграмы ўзбагачэння урану, лічыцца, што яна можа быць выкарыстана ў вайсковых мэтах. Іран абвяргае гэтае абвінавачанне. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун не будзе браць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле прадстаўнікоў ААН, гэтае рашэнне не звязанае з крытыкай захаду дзеянняў кітайскіх уладаў у Тыбеце і іншых парушэнняў правоў чалавека. На поўначы Афганістана зніклі двое супрацоўнікаў нямецкай гуманітарнай арганізацыі «Кіндерберг». Гэта мясцовыя жыхары, лекар і кіроўца. Сувязі з імі няма ад аўторка. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Пухавіцкага району пакараў сёння жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Абразоўскага абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу. Сам Сергей Абразоўскі вінаватым сябе не прызнаў і сказаў, што будзе абскарджваць судовую пастанову. Падрабязней пра гэта Галіна Бакунчык.
Суддзя Святлана Акуліч пакарала Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Вось як гэта пракаментаваў спадар Абразоўскі.
У данным рашэнні нічого не сказана прычынах, каторыя паслужылі сабранню граждан. Суддзя баіцца назваць прычыны, а я б назваў несколька прычын. Несаблюдзенне законаў Канстытуцыі адной з прычын. В Сербіі, возле Белграда, узарваўся завод па производству пестыцыдаў і накрыў Белград. Мы што, должны ждаць, когда нас накроют облаком? Дык і Мінску хватіць.
Несанкцыянаваны мітынг жыхароў пасёлку Дружны Пухавіцкага району адбыўся 22 сакавіка. Людзі пратэставалі супраць хімзаводу, які плануе будаваць расійская прыватная кампанія «Аўгустбел». Улады не давалі дазволу на правядзенне мітынгу. Сергей Абразоўскі і ягоныя паплечнікі называюць пакаранне несправядлівым і будуць яго абскарджваць. Адначасна яны рыхтуюць новыя захады ў змаганні супраць будаўніцтва небяспечнай вытворчасці. Гаворыць яшчэ адзін актывіст ініцыятыўнай групы мясцовых жыхароў, інжынер ТЭЦ-5 Юры Паўлюченка.
Сейчас у нас идет оформление на независимую экологическую экспертизу. Второе, собираем документы для суда. У нас есть много материалов, которые не по закону действовала власть и Августбел. Третий шаг, это мы готовимся подавать документы на регистрацию группы и на местный референдум.
Актывісты ініцыятыўнай групы каля году вядуць перапіску з усімі зацікаўленымі міністэрствамі і ведамствамі пра мэтазгоднасць будаўніцтва хімзаводу ў густанаселеным раёне побач з Менскам. Колішні дэпутат Пухавіцкага райсавету, палітык Алесь Міхалевіч, гэта каментуе падзеі.
У любым выпадку ёсць эфект ад падобнага змагання. Улада ўсё роўна чуе галасы людзей. Трэба працягваць рабіць усё магчымае, каб гэтае прадпрыемства не было побач з гарадамі і пасёлкамі. Трэба, каб людзі, простыя людзі, паказалі сваю пазіцыю. Упэўнены, што ў выніку мы маем усе шанцы перамагчы.
Расійскі хімзавод плануе выпускаць некалькі відаў пестыцыдаў. Спецыялісты адносяць гэту вытворчасць да высокай клясы небяспекі. У дружным днямі адбыўся сход грамадскасці з удзелам прадстаўнікоў міністэрстваў абласных і мясцовых уладаў. Удзельнікі паведамляюць, што чыноўнікі працягваюць настойваць на будаўніцтве. Канчатковае рашэнне павінны прыняць урад краіны.
Расказвала Галіна Абакунчык. Сёння суд Пухавіцкага району пакараў ініцыятара мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімічнага заводу.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвіліну праз 20 у нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Шмат хто з дэпутатаў Еўрапейскага парламенту гэтымі днямі адмаўляецца ставіць свой подпіс пад дэкларацыяй аб змяншэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Прычынаю такой пазіцыі сталі жорсткія дзеянні беларускіх уладаў падчас акцыі дэмакратычных сілаў 25 сакавіка ў Менску. Алесь Дашчынскі.
Адзін з ініцыятараў збору подпісаў, еўрапейскі дэпутат Юстас Палецкіс з Літвы, заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што ўжо няма шанцаў сабраць неабходную колькасць подпісаў.
Я думаю, што эти события, которые произошли в Минске в связи с празднованием 90-летия независимости Беларуси и соответствующие меры властей, повлияли на некоторых парламентариев, и они не хотят ставить подписи. Ясно, что половину не удастся собрать.
Подписаліся пакуль толькі 150 депутатаў, а трэба не меней за 393. Праз тыдзень у Страсбуры цягам 4 дзён падчас сесіі Еўрапарламенту можна было б сабраць яшчэ колькі подпісаў. Аднак спадар Палецкіс глядзіць на гэта песімістычна.
Мы думалі развернуць, ну, такую очень большую кампанію, вот в эту последнюю неделю сабраць, может быть, ещё там 100-150 подпісей. Но чувствуется, что этого не будет достаточно, и, видимо, мы этого не будем делать.
Ініцыявалі збор подпісаў трое еўрадэпутатаў ад сацыял-дэмакратычнай фракцыі. Як мяркуе спадар Палецкі, памылка была і ў тым, што сярод ініцыятараў гэтай акцыі не было сяброў іншых фракцый. Аднак, паводле спадара Палецкіса, гэта часовая няўдача, бо ўсё ж удалося прыцягнуць да візавага пытання ўвагу парламенту і асабліва дэлегацыі па стасунках з Беларуссю. Паводле спадара Палецкіса, кіраўнік дэлегацыі па стасунках з Беларуссю Яцек Пратасевіч пабываў у Вільні, Рызе і Варшаве, дзе правёў перамовы з міністрамі ўнутраных і замежных справаў. Гаворка ішла пра тое, як агульнымі намаганнямі, выкарыстоўваючы рычагі Еўрапарламенту, паменшыць кошты візаў для беларускіх грамадзянаў для паездак у краіны Шэнгену і асабліва ў суседнія краіны.
Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в Европарламенте появится новый документ, то ли в виде декларации, то ли в виде резолюции. И эта кампания будет продолжена. Но, конечно, опять надо будет достичь единодушия между всеми 27 странами Евросоюза, чтобы поддержать такую инициативу Европарламента.
Гэта был кіраўнік делегации Европарламента у пытаннях дачынення з Беларусью Яцек Апратасевич. Я нагадаю, на пачатку году сябры сацыял-дэмакратычнай фракцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс з Літвы, Єнавефа Грабоўская з Польшчы і Ганес Свобода з Аўстрыі пачалі збіраць подпісы за тое, каб паменшыць кошт візаў для беларусаў. Для таго, каб дэкларацыя стала пачаткам дыскусіі ў Еўрапарламенце, неабходна было сабраць не менш за 393 подпісы дэпутатаў. Ініцыятары гэтай кампаніі хацелі, каб Еўракамісія пачала перамовы з беларускім урадам аб зніжэнні цэнаў, прынамсі да 35 еўра. Менавіта столькі каштуюць шэнгенскія візы для грамадзянаў Расіі, Украіны і Малдовы. Цяпер шэнгенская віза для грамадзянаў Беларусі каштуе 60 еўра. Сёння мы звернуліся ў Міністэрства замежных справаў Беларусі з просьбою пракаментаваць сітуацыю адносна вынікаў збору подпісаў у Еўрапарламенце.
Какие мотивы там приводят евродепутаты, это их справа. Не больше до того, что мы казали ранее, додать нечего. Все то, что мы казали ранее, все застается в силе, все наши пропановы.
Так отказал нашему корреспонденту прессовый секретарь Министерства замежных справ в Беларуси Андрей Попов. У лютым Андрей Попов заявлял, что инициатива группы депутатов-социалистов Европейского парламента относно снижения кошту шенгенских визов для громадян в Беларуси – это крок у правильным керунку. І некаторыя дэпутаты Еўрапейскага парламенту сёння пракаментавалі нашаму радыё правал ініцыятывы з падпісаннем дэкларацыі аб памяншэнні кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. З еўрадэпутатамі гутарыў Валер Каліноўскі.
Зніжэнне кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў магло б быць успрынята як ухваленне крокаў ураду Беларусі, які падвысіў кошт сваіх візаў для грамадзян Еўразвязу. Такую думку выказаў свабодзе дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы, сябра групы Еўрапейскай народнай партыі Вітаўтас Ландсбергіс.
Так, з першага погляду, ну чаму не? Канешне, дуже легко сказаць, ну, канешне, знізім, ну, можна зняць вообще плату. Но это не будзе знята. В контексте того, что Лукашенко очень повысил визы с Беларусью.
При этом спадар Ландсбергіс не смог сгадать, и подписывал он особисто декларацию, якую распрацавали депутаты-социалисты про необходность поменьшения кошту виз для беларусов. Але навод до самой ихной инициативы он поставился скептично.
Это немножко такое пиарное явление. Социалисты хотели себя хорошо показать, зная, что из этого ничего не будет.
На думку спадара Ландсбергіса, вельмі часто подобные депутатские инициативы мают на мете менавіта громадскую реакцию.
Даже если бы такой документ прошел по парламенту, то ведь не решает парламент. Это только совет парламента, предложение для совета руководителей Европы или для комиссии прежде всего.
З іншага боку, спадар Ландсбергіс зазначыў, што Беларусь надалей знаходзіцца ў цэнтры ўвагі Еўрапарламенту, але застаецца нявырашаным пытанне, як дапамагаць беларусам, не дапамагаючы дыктатуры. Латвійскі дэпутат Еўрапарламенту Альдзіс Кушкіс з групы ТАЕШ Еўрапейскай народнай партыі падпісаўся пад дэкларацыяй аб памяншэнні кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў адным з першых. Спадар Кушкіс настроены аптымістычна адносна магчымасці перагляду высокіх коштаў на шэнгенскія візы для беларусаў.
Заинтересована, и она должна быть заинтересована, чтобы максимальное количество желающих граждан Беларуси хотели и могли выехать в Европу. И это никак не связано с тем, как Беларусь держит какие цены на свои визы для Европы.
На думку Альдзіса Кушкіса, ёсць яшчэ нейкі час для збору подпісаў сярод дэпутатаў Еўрапарламенту. Але нічога страшнага не адбудзецца, калі гэтым разам ініцыятыву рэалізаваць не ўдасца.
У вашым случае яшчэ не ўсё пакідае. Это не последняя битва.
З латвійскім дэпутатам Еўрапарламенту Альдзісам Кушкісам гутарыў Валер Каліноўскі. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Як адбілася падаражэнне візаў на паездках за мяжу? Пра гэта ў людзей на вуліцах Гомелю пытаўся наш корэспандэнт.
Ну, для мяне ніяк не адбілася. Я так званы невыязны. У меня нема нават рэгістрацыі. Але, на мою думку, это вельмі дрэнна, таму што людзі будуць менш выязджаць за замежныя краіны і не размаўляць з іншымі людзьмі. Яны не будуць ведаць, што там робіцца.
Хто пастаянна ездзіць летаў кепска, хто раз, два, три года, так я думаю, это не такая большая сума.
Я, звычайна, езжу па запрашэннях і мне потым выплачуюць кампенсацыю.
А мы за границу не ездим, поэтому нам абсолютно все равно.
Оно, конечно, отбилось, особливо тем людям, которые ездят за свой кошт. Я лечу, что эти меры, они суперечат агульной тенденции поглубления и поширения стосунков помеж народами разных краин. В тот час, когда створилась шенгенская зона, когда люди наогул мают максимум свободно перемещаться с краины в Украину, такую меру можно навод признать в некоторой ступени дискриминационной.
Я никуда не еду, не могу сказать, не владею информацией такой насчет виз. Нету за что выезжать за границу.
это жена вот ездила в туристическую поездку, и если раньше, допустим, в европейскую поездку надо было заплатить там в пределах 30-35 евро, в зависимости от страны, сейчас она заплатила 60. Конечно, это ощутимо. Часть людей с учетом этого будут реже ездить.
Это плохо, что визы подорожали. И так тяжело выбраться куда-то в это время, даже отдохнуть, на то же море съездить.
Подорожание визы отбилось на поездке за межу для всех людей, для меня особисто. Ранее я, например, у Литву ездил что год до своего брата, а теперь я уже думаю того, что гроши для меня уже как бы и великовато. И в Польшу я ездил, так само было их 5 евро, не великая цена.
Я еду в Израиль сейчас. Как было, так и есть. Остальное не знаем, не имеем понятия.
Конкретно подорожание виз на мне не отразится, потому что я не имею средств на поездки за границу. Но я думаю, что это звенья одной цепи. Цены растут не только на визы, но вообще у нас внутри республики. На все причем.
Люди на улице Гомелю про то, як отбилось подорожение шенгенских визов на ихних поездках за межу. И на гэтае самое пытанне отказывают сёння, и найбліжэйшымі днями будуць отказывать наведники сайту «Свабода.орг». Паводле тых вынікаў, якія ёсць на гэты момант, 50% респандэнтаў адказалі, што ім усё роўна, бо яны і так нікуды не ездзяць. 37% апытаных сказалі, што ім стала цяжэй ездзіць за мяжу, але ўсё адно яны будуць ездзіць. І 12% адказалі, што стала настолькі цяжка, што ездзіць перасталі. З вами Радио Свобода, темы дня. Суд Пуховицкого району покарал жихара поселку Дружный Сергея Образовского штрафом на 1 400 000 рублей. Образовского обвинователя в организации несанкционованного митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Китай выказал занепокоенность у связи с поширением экономичных санкций в США в дочинении до Беларуси. Сергей Скрабец заявил про намер балетоваться на посаду президента Беларуси в 2011 году. Найбольший оператор мобильной связи у Туреччине Turkcell поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию Best. У Менску начался матч первой группы евроафриканской зоны Кубка Дэвиса помеж мужчинскими теннисными сборными Беларуси и Швейцарии. У первой гульни Максим Мирный проиграл другому номеру швейцарской сборной Стефану Боли у трех сетах. Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Милинкевич у пятницу у другой половины дня сустракался с жихарами Ляховичев и Барановичев. Подробязней про гэта у Владимир Глот.
Маршрут наведывания Берастейшины лидером незарегистрованного руху за свободу почался с Ляховичев. Один из организаторов визиту, Миколай Чижиков, поведомил свободе с Ляховичев.
Ну что в наших силах? Расклеили где-то 300 экземпляров листовок в таких людных местах. Вчера вечером я клеил, утром смотрю, уже на остановках там оборванные.
Однако певная колькость людей все же собралась, поведомляя с Ляховичев, дараться Милинкевича Алексей Ковалец.
Люди цікавяцца, падходзяць, размаўляюць, задаюць пытанні. Ну, кажуць, праблемы ўзнікаюць все больш і больш, але мы баімся. Вот ну, нават бабулька, якая, і тут мужыкі старыя, кажуць, ну што ж вы, то вам, то чого баяцца? Ну вот, баімся. Свої влады баяцца, это уже дажыліся.
Каля натоўпу ходзілі міліцыянты, падышлі супрацоўнікі ідэалагічнага ўправлення райвыканкаму, прадстаўнікі рэгіянальнай суполкі БРСМ. Аднак перашкодаў сустрэчы яны не рабілі. Машину с былым кандидатом в президенты представники правоохранных органов Ляховичев сопровождали до межи района. А вот неподалек от Барановичев Александра Милинкевича спынили. Милицианты проверили документы, с кимсти проконсультовались про телефон и дозволили ехать далее. Сустреча с жихарами Барановичев запланованная на 18 годин. Она пройдет во усходнем микрорайоне каля Алексеевского рынку. Один з арганізатараў сустрэчы Віктор Сырыца на пытанне нашага радыя, чаму ўсё будзе адбывацца не ў памяшканні, адказаў.
Не, памяшканне аб гэтым ужо не марым.
Александр Милинкевич сустракается с жихарами Ляховичев и Барановичев. Гэты материал наш корреспондент Владимир Глот записал о 18-й године поводле менскага часу. Былий депутат Палати представників Сергій Скрабець має намір балітуватися на посаду президента у 2011 році. Поводлі Скрабця його попросили балітуватися депутати, які уваходили у депутатську групу «Республіка». Скрабець у інтерв'ю компанії «Білапан» заявив, що були депутати, які уваходили у групу «Республіка», мають намір узяти удел у сьогоднішніх виборах у Палату представників і повинні підтримати його у якості кандидата у президенти. Депутатська група «Республіка» не розвалилася, ми протягуємо зустрікатися і говорити об проблемах. І певною політичною силою ми усе ще з'являємося, заявив Сергій Скрабець.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – професор, доктор медичних наук Алесь Астроўскі-Згорадні. Сёння, як і звычайна у пятніцы, у нашым эфіры тэматычная перадача, падрыхтаваная на просьбу нашага грамадскага редактора. Журналісты «Свободы» падрыхтавалі тэматычную перадачу на тэму «Вобраз будучай Беларусі». Яна ў нашым далейшым сённяшнім эфіры. Усясветный банк выступил с попереджаннями, что спад на финансовых рынках США и Усходней Европы может негативно отбиться на экономичной ситуации в Украинах Усходней Европы и былого Советского Союза. Спад был выкликан кризисом невыплат на американском рынку нерухомости, однако его наступство сярод інших отчуют найбеднейшие жыхары постсоветских краинов. Ганна Соусь.
Паводле экспертаў Сусветнага банку, менавіта найбяднейшыя катэгорыі насельніцтва найбольш пацерпяць ад глабальнага фінансавага крызісу. З гэтай прычыны банк рэкамендуе ўрадам усходнееўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінаў пераразмеркаваць бюджэт такім чынам, каб змягчыць наступствы гэтага крызісу для найбольш неабароненых грамадзянаў. Паводле віцэ-прэзідэнта Усясветнага банку Шыгія Кацу, праведзеныя рэформы ва ўсходнееўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінах дапамаглі эканамічным сістэмам гэтага рэгіёну стаць больш гнуткімі на выпадак фінансавых крызісаў, аднак нельга супакойвацца.
Моцны ўплыў аказвае інфляцыя праз рост цэнаў на энерганосьбіты і харчаванне, і гэта вельмі важна для ўрадаў прыняць свае часовыя захады, падтрымліваючы і развіццё, і рэформы, і пры гэтым не забываць пра найбяднейшых і ўжываць усе неабходныя для гэтага захады.
Чакаецца, што ў рэгіёне эканамічны рост запаволіцца ў сувязі з глабальнай неўстойлівасцю фінансавых рынкаў, якую выклікаў крызіс крэдытавання ў Злучаных Штатах. Прадзін Мітра, галоўны эканаміст Сусветнага банку ў рэгіёне Еўропы і Азіі, адзначае, што эканамічны рост ужо запаволіўся ў Румыніі, Украіне, Латвіі, Вугоршчыні, і як чакаецца, запаволіцца ў Харватыі, Казахстане, Польшчы і Чэхіі. Змены на фінансавых рынках не адзіная праблема. У рэгіёне падвышаюцца цэны на энерганосьбіты і харчаванне.
Inflation is back.
Інфляція вернулася. У многіх країнах думали, що гэта з'ява вже у минулому, але вона вернулася у подвоєних лічбах. І часто з тих причин, що країни непосредно, конечно, імпортери нафти, не можуть контролювати її.
Цены на энергоносьбіты падвысіліся больш чым на 30% ў краінах СНД з нізкімі даходамі насельніцтва. Паводле крытэрыяў Сусветнага банку, гэта Арменія, Азербайджан, Грузія, Кіргістан, Малдова, Таджыкістан і Узбекістан. Цены на харчаванне падвысіліся на 20% ў краінах з сярэднімі даходамі насельніцтва. Гэта Беларусь, Казахстан, Расія і Украіна. Рост цэнаў на харчы найбольш адчулі найбяднейшыя грамадзяне. Паводле экспертаў Сусветнага банку, 5% рост цэнаў на харчаванне павялічвае колькасць бедных на 2-3%. У краінах СНД з нізкімі даходамі. Каб абараніць гэтую катэгорыю грамадзянаў, банк рэкамендуе пераразмеркаваць дзяржаўныя расходы і павялічыць сацыяльную дапамогу.
Расказвала Ганна Соусь. У нашай далейшай сённяшняй праграме тэма эканамічнай сітуацыі ў Беларусі ў экспертызе «Свабоды». У чацвер прэм'ера Сергей Сідорскі далажыў Александру Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця Беларусі ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? На гэтую тэму разважаюць эканамісты Леанід Злотнікаў і Александр Чубрік. Экспертыза «Свабоды» ў нашай далейшай сённяшняй праграме.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Ви зробили здымок на першим мітингу у Куропатах. Ваша камера зафіксувала, як неслі крыж пакутаў. Ви здымалі, калі бульдозеры валілі куропатскія крыжы. Ви йшлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Куропаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Куропаты. Невінная кроў забітых у Куропатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас куропаты88@yahoo.com. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе званкі на свабоду. У перадачы сярод іншага эканаміст Александр Чубрык тлумачыць, чаму ў Беларусі цэны на многія тавары вышэйшыя, чым ва ўкраіне. Нашы слухачы гавораць пра свой дабрабыт і каментуюць заяву кіраўніка ўраду Сергія Сідорскага пра тое, што цэны ў Беларусі расці не будуць. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дзясятага красавіка на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам кіраўнік ураду Сергей Сідорскі заявіў, што валавы ўнутраны прадукт за першыя тры месяцы гэтага году вырас на 10%. Сергей Сідорскі таксама паабяцаў, што росту цэнаў у Беларусі не будзе.
Председатель Совета Министров. Так же, как Лукашенко, мне кажется, начинает врать. Он говорит, что у нас в Беларуси самая высокая ВВП, самая низкая инфляция. А вот, дескать, на Украине не так. Но почему же мы живем хуже всех? Украинцы живут, процветают. Пусть у них пониже ВВП, повыше инфляция, но они цветут, процветают.
Чаму цэны ў Беларусі вышэйшыя за цэны ва ўкраіне? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Александр Чубрык.
Ёсць канкурэнцыя, у нас няма. У нас цэны рэгулююцца дзяржавай, а ў іх больш-менш вольна ўтвараюцца. Калі дзяржава ўмешваецца ў рэгуляванне цэнаў, то яна можа падвысіць іх, калі хоча гэта зрабіць. Ці там, напрыклад, забараніць нейкім новым фірмам уваходзіць на рынак. Такім чынам яна штучна стварае ўмовы, калі канкурэнцыя абмежавана, тады цэны будуць вышэйшыя, чым там, дзе канкурэнцыя большая.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі, у якіх слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
На радыё ФМ навіны. Западная Афрыка, Буркіна-Фасо, прафсаюзы абвясцілі і пачалі ўсеагульны страйк па прычыне падвышэння цэнаў на прадукты. Беларусь сёння пазбавілі льгот дзяцей, пенсіянераў, інвалідаў. Маўчым, прычына, дайце грошаў. Мы што, ўжо нават не Афрыка, а хто мы? Александр Львоненко, Бабруйск.
27 марта газета «Труд» опубликовала, что зарплата Ольги Абрамовой, это наш депутат Палаты представителей. Зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей, это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов. Это чтобы набыть двухчастную собственность квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в палате представителей. 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет. Год на ванную. Год надо у палате представников быть на прихожую. Год на кухню. Ой, не завидую я нашим депутатам. Это же надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остатніх людзей, просто.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Я хочу звернуться до голодающих у подтримку Александра Козулина. Своей голодовкой вы ничего не добьетесь. У нас тоталитарная держава. И ее тезис «нема человека, нема проблемы». Вы только подорвете себе здоровье, однако корысти на это не будет.
Выказывание слухача комментуя былый депутат Палаты представников, былый политвязень Сергей Скрабец. Ён один из инициаторов голодовки у подтримку былого кандидата на президента Александра Козулина.
Я хочу
хочу звернути увагу вашого слухача, що ця голодовка не то, що з потребуваннями к господару Лукашенка, бо від його ми відомо, що нічого не доб'ємося. Навіть ЗША її розв'яз, просять і потребують визволити політзневолених, але це залишається неуслышаним. Ми просто виказуємо свою солідарність з тими політв'язнями, які на сьогоднішній день, з в'язнями сумління, які на сьогоднішній день знаходяться за кратами. І цих людей много. Голодовка довжиться вже більше за місяць. Поудельничало більше 50 чоловік. На сьогоднішній час голодають коля 10 чоловік.
Говорю, былый депутат Палаты представников, былый политвязень Сергей Скрабец. А огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
Двадцать одна година 30 хвилин у Менску, праская суда Лена Струва, сегодня в Беларуси у свете. Суд Пуховицкого района покарал жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Абразоўскага абвінавацілі ў арганізацыі мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімічнага заводу, на якім маюць намер вырабляць пестыцыды. Вядомы іміджмейкер, брытанскі політтэхнолаг Тимоті Белл заявив, що ще не підписав контракту на працю з Білоруссю. Белл сподівається, що контракт буде підписаний на протягу найближчих 2 тижнів. Раніше 66-годовий британський лорд виказав згоду попрацювати над поліпшенням міжнародного іміджу Олександра Лукашенки. Китай виказав занепокоєність у зв'язку з поширенням економічних санкцій США у дочиненні до Білорусі. З відповідної заяви на брифінгу у Пекіні виступила офіційна представниця Міністерства заміжних справ Китаю Дзянь Юнь. Сергій Скрабец заявив про намір балотуватися на посаду президента Білорусі у 2011 році. Політик повідомив, що узяти удел у президентській кампанії його попросили депутати, які уваходили у депутатську групу «Республіка». У Мінську сьогодні демонтований помнік Максиму Богдановичу. У соковіку Олександр Лукашенко, ознайомляючися з реконструкцією театру опери і балету, розпорядився перенести помнік Богдановичу, що стояв перед театром ближче до вулиці Богдановича. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини сьогодні у світі. Олімпійський огонь прибув у аргентинську столицю Буенос-Айрес. Тисячі поліціянтів і доброохотників очепили 13-кілометровий маршрут шестя Олімпійського огню. У випадку можливого уступлення України і Грузії у НАТО Росія буде вимушена прийняти заходи у відказ для гарантування своєї безпеки, так заявив начальник Генштабу російських озброєних сил генерал Юрій Балуєвський. Словенія, яка старшинює у Еўразвязі, заявила, що ближайшим часом може бути підписане погоднення об супрацовністві поміж Еўразвязом і Боснії. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун не буде брати удзел у церемонії відкриття Олімпійських гульняў у Пекіні. Паводле прадстаўнікоў ААН, такое рашэнне не звязанае з крытыкай захаду дзеянняў кітайскіх уладаў у Тыбеце. На поўначы Афганістану зніклі 2 супрацоўнікаў нямецкай гуманітарнай арганізацыі «Кіндерберг». Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У студыі «Радыё Свабода» вас вітае Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас 2 перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце чарговае падарожжа «Свабоды», гэтым разам у Радышкавічы Маладачынскага раёну. А зараз экспертыза «Свабоды». Чацвер прэм'ер-міністр Сідорскі далажыў Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця краіны ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? Чаму ў поўнай меры не спраўдзіліся прагнозы незалежных эканамістаў аб сёлетніх эканамічных цяжкасцях? Якія прычыны высокай інфляцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканамісты Леонід Злотнікаў і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Офіційні виніки першого кварталу виглядають доволі уражливо. Валовий внутрішній продукт вирос на 10,5%, об'єм промислової продукції на 13,6%, інвестиції на 20%. А заміжний гандаль за перші два місяці року повелічився на 60%. Досягнути рекордний профіцит бюджету. У чим причини таких економічних поспіхів? Це при тим, що шмат які вонкові умови були несприяльні. Маю на увазі і рост ціни на газ на 19% у першому кварталі, і санкції США супроць концерну «Білнафтохіму» і інше. Господа Злотніков, як ви відкажете на це питання?
По-перше, я б зазначив, що перші два місяці минулого року вони були не вельми сприяльні для зовнішнього гандлю, тоді наш експорт нафтопродуктів був знижений з причини особих відносин з Росією. База по зовнішньому гандлю була сприяльна для поранання поспіхів цього року. Але ось у перші місяці цього року наш експорт нафтопродуктів значно повеличився, амаль що на 70%. Значно зросли ціни на всесвітньому ринку нафтопродуктів. Продуктів к концу минулого года і початку гэтага года. Гэта дало рост і вытворчасці, і экспарту нафтапрадуктаў. І треба адзначыць, што ў гэтым годзе наш імпарт нафты з Расіі павялічыўся даволі значна. І гэты імпарт таксама падтрымаў больш высокія паказчыкі знешняга гандлю пачатку года.
Господар Чубрик, ці можна лічыць дасягнутыя эканамічныя вынікі ў першым квартале як поспех?
По-перше, погожусь цалком, что сказал господар Злотников, были далеко не лепшие первый квартал минулого года для белорусской экономики, и по сравнению с тем кварталом будут уже загодя давать такие довольно высокие показчики. Перш за все, это тычется динамики экспорта и импорта. В минулом году экспорт амаль не рос, а в физичных объемах он навод уменьшался. В этом году он вельми истотно подвысился, и в первую чергу за нафты, за нафтопродуктов. Мы импортовали, как отзначил господар Злотников, больше нафты, и экспортовали бы значно больше нафтопродуктов, чем у минулом годе. И это дало нам ускорение темпа экспорта, росту валового внутреннего продукта, увеличение довольно истотное темпа росту у промысловости и снова же за кошт вытворчести нафтопродуктов. Это первый момент. Лишь мы росли у первом квартале не только дякуючи экспорту нафтопродуктов, подвышался так само и вытворчесть, и экспорт инших товаров. И одной из причин этого появилась политика Национального банка привязки белорусского рублю до доляру США. Тому что вот это падение доляру у относенных до евро, когда поравнаем с отповедным периодом минулого года, то оно было просто вельми истотным. И оно сприяло подвышению нашей ценовой конкурентоздольности. Тому что у Беларуси заробки привязаны до доляру, меньшие выдатки, то и те иншие ступени так само залежат от неких внутренних чинников. И таким чином отрымалось, что наши выдатки подвышались, а лишь подвышались не так худко, например, как цены там у России, эти там цены, какие вымирались в евро. Таким чином отрымливается, что наши товары робились односно танными, и это дало нам такую перевагу на вонковых рынках, и мы больше экспортовали инших товаров. Таким чином, вот эта политика фиксации курса до доляру, и она дала таки плен. И это сприяло так само подвышать реальные заробки больше высокими темпами, чем можно было того чакать по выниках минулого года. И это дало додатковый попыт на внутреннем рынку, что так само стимулировало рост ВВП. А ці гэта быў поспех, гэта хутчэй збег прыяльных умоваў.
Незалежныя эканамісты прагназавалі значныя эканамічныя цяжкасці гэтым годам. Аднак, гледзячы па ўсім, яны не спраўдзіліся ці спраўдзіліся не ў поўнай меры. Чаму? Што было не ўлічана і якія новыя чыннікі з'явіліся, якіх немагчыма было прагназаваць? Пад разлотнікам.
По-перше, это повеличение внешних запазык. Яны в 2005 году повысились 10 на 200 миллионов, то в 2006 году они повысились на 1,8 миллиарда, в 2007 году они повысились уже больше, чем на 4 миллиарда долларов. Это вельми значная подпитка и закон этого, и так само повеличение кредитов, которые были выданы банками. Потому что половина этих внешних запазык – это запазыки, сделанные банками. Такие вот гроши, которые допомогли подтримать на плаву значную колькость предприемств и увеличить объем вытворчести, навод, коли это объем вытворчести и не рентабельный.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Какие экономичные тенденции высветили выники первого квартала?»
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, чаму не спраўдзіліся ў поўнай меры прагнозы незалежных эканамістаў на гэты год, якія прадказвалі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці беларускай эканоміцы?
Першая прычына палягае ў тым, што цана газу на гэты год была ўсталяваная зусім не паводле той формулы, паводле якой яна павінна была ўсталёўвацца, і адпаведна эканамічныя наступствы ад таго падвышэння цаны на газ 19%, гэта зусім не тое, што было б падвышэнне цаны, скажам, на 50 ці нават болей адсоткаў. Такім чынам, вось гэты палітычны фактар, яго нельга ўлічыць. Другая прычына — гэта істотнае падаражэнне еўра, якое вось паспрыяла падвышэнню цэнавой канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў на вонкавых рынках. Але ж калі казаць пра тое, ці ёсць, ці няма эканамічных цяжкасцяў у Беларусі, ну тут трэба узгадаць дзве рэчы. Першая рэч — гэта дынаміка інвестыцыяў. У студзені 2008 году інвестыцыі ў параўнанні са студзенем 2007 году яны знізіліся амаль на 3%. А потым яны трохі нагналі і паводле Сідорскага па выніках першага кварталу падвысіліся на 20%. Але калі паглядзець за кошт чаго раслі інвестыцыі, то мы ўбачым, што гэта бюджэт і ў нейкай ступені банкі. А ўласныя сродкі прадпрыемстваў, за кошт іх фінансавалася не так шмат інвестыцый. І гэта гаворыць пра тое, што нават такое незначнае падвышэнне цэнаў на газ на 19% ўсё роўна не дае прадпрыемстваў магчымасцяў для актыўнага фінансавання інвестыцый. І гэта робіць актуальным усе тыя прагнозы, якія рабіліся незалежнымі экспертамі наконт таго, што нам трэба вонкавыя інвестыцыі, што без іх падтрымаць патрэбны тэмп росту інвестыцый і не атрымаецца. Другая рэч — гэта выступ спадара Папкова, калі ён казаў пра стан беларускай сельскай гаспадаркі. Калі афіцыйныя дадзеныя кажуць, што ў сельскай гаспадарцы амаль няма стратных прадпрыемстваў, там менш за 7%, а Папков кажа, што 90% сельгасвытворчасці стратныя, то гэтыя лічбы супярэчаць адно аднаму. І відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як падлічыць гэтую стратнасць. Таму я б не казаў, што паляпшэнне фінансавага становішча адбываецца, цалкам спраўджваюцца усе адмоўныя чаканні і праблемы ў рэальным сектары. Пакуль што яны хаваюцца за гэтымі вялікімі лічбамі росту ВВП.
Ну вось яшчэ наконт цяжкасці. Мусіць, галоўны мінус у выніках першага кварталу — гэта высокая інфляцыя, якая склала 4,1% за 3 месяцы. Нагадаю, што на ўвесь год узровень інфляцыі запланаваны ў памеры 6-8%. Але і тут можна знайсці аб'ектыўныя прычыны, як спрабуюць рабіць афіцыйныя ўлады і медыі. Гэта рост сусветных цэн на энергарэсурсы, харчаванне і іншыя. Ці моцна ўплываюць сусветныя чыннікі на беларускую інфляцыю? Ці прычыны яе маюць унутранае паходжанне? Спадар Злотнікаў.
Калі азначыць рост цэнаў на энерганосьбіты і на сельгаспрадукты, то, канешне, рост цэнаў на сусветным рынку ўплывае на рост цэнаў у Беларусі, але не ў такой ступені, як гэта афіцыйна падаецца, таму што, калі ўзяць сельгаспрадукты, то большую частку гэтых прадуктаў мы спажываем сваёй вытворчасці. Калі ўзяць мяса-малочныя прадукты, амаль што 95% будзе гэта сваёй вытворчасці. Застаюцца толькі тыя прадукты, вытворчасці якіх няма ў Беларусі, або якія там, ну, типа алею, неякасныя, вытвараецца іх мала. Я б азначыў такі фактар, як штучнае стрымліванне росту цэнаў у Беларусі. Мы ўсе ведаем, што ў гэтым годзе, як і ў мінулым годзе, існуе такое абмежаванне, што рост цэнаў у адзін месяц павінны быць не больш, чым палову адсотка. Шмат галін вытворчасці і прадпрыемстваў, дзе цэны павінны былі расці ў большай ступені, але іх рост стрымліваўся. Міністэрства эканомікі мае шмат заяў на павышэнне цэнаў для шмат прадпрыемстваў, якія ўжо і страты терпяць ад таго, што яны свае цэны не павышаюць, але і гэта ім не дазваляецца. Гэта значыць, што такое штучнае стрымліванне цэнаў ідзе за конт тых прадпрыемстваў, частка якіх ўжо нясе страты, за конт убытку на гэтых прадпрыемствах. І гэта выявіцца так або інакш на працягу года, або на пачатку наступнага года. Тобто цэны павінны былі вырасці ў большай ступені, чым гэта на самай справе вось адзначаем Міністэрства статыстыкі. Я вже не маю на увазі ті методологічні особливості, які так само ведуть к заніжэнню цэнаў.
Спадар Чубрыкаў, ви як прокоментуєте велику інфляцію в Білорусі у першому кварталі? Які причини її?
коментарів у мене два. Перший коментар – це те, за кошт яких факторів вона підвищалася, вонкових чи внутрішніх. Коли ми просто поглядимо на те, що зробила найбільший внесок у цю інфляцію, і коли вона найбільше підвищилася з трьох місяців, то ми побачимо, що це підвищення відбулося у студені, і це підвищення тлумачилося амаль цілком підвищенню тарифів на жильово-комунальну господарку. Таким чином, це цілком внутрішній чинник, який не має ніякого дочинення до вонкових факторів. Окрім того, що це йде перекладання підвищення цін на газ і електроенергію на насельництво. Ну, звісно, тут газ відігрує роль, але ж це не глобальна тенденція, це особливість Білорусі. Особливість, яка полягає у тим, що вона вельми довго жила не по сродках, і ось зараз просто спробують перевести це все на життя по сродках. Але ж другий і більш істотний чинник росту цін, він якраз таки зв'язаний з тим, про що вже згадував господар Злотніков. Це з тим, що казав міністр економіки на кон того, що вельми шмат організацій звернулося з запитами, каб підвищили ціни на їх продукцію. Це не тому, що тут во всім світі ціни ростуть, а наші бідні підприємства не можуть підвищити ціни на свою продукцію. А проблема в тому, що вони працюють настільки неефективно, що для їх єдиним вийстем є підвищення цін на власну продукцію. І тому проблема полягає не у тим, каб підвищити ціни, а каб знизити видатки цих підприємств. А це вже питання економічної політики і економічної моделі.
Прогучала передача «Експертиза свободи» на тему «Які економічні тенденції висвітили виніки першого кварталу?». У передачі удільничали економісти Леонід Злотніков і Олександр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич. Наступная сторонка нашей программы – «Подорожжи свободы». Я ее вы почуете про пару хвилин.
Поштовая скринка 111. Агля пісту на свободу. Нам пишет Игорь Стябуля с Заславья Менского района. Яны могуть толькі збіваць мірных дэманстрантаў і налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў не ўмеюць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаете «Радио Свобода», нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Пуховіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Кітай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцый у США ў дачыненні да Беларусі. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Найбольшы аператар мабільнай сувязі ў Турэччыне Turkcell паведаміў пра намер набыць беларускую дзяржаўную кампанію Best. Рада таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы. У Менску пачаўся матч першай групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса паміж мужчынскімі тэніснымі зборнымі Беларусі і Швейцарыі. У першай гульні Максім Мірны прайграў другому нумару швейцарскай зборнай Стэфану Болі. У студыі «Радыё Свабода» з вамі далей Сергей Шупа. Настаў час «Падарожжаў свабоды». У «Падарожжах свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Радашкавічы Маладэчынскага району.
Радашкавічы, як не намагалася ўлада прышчапіць назву Радашковічы, у вуснах старажылаў так і засталіся Радашкавічамі. Што праўда, старажылаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястэчка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
Была постанова еще Верховного Совета БССР, чтобы тут сделать музей было.
Это планировался музей Тарашкевича?
Навод такой, как Заходней Беларуси. Заходней Беларуси.
Але пляны засталіся плянамі. Дом давно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То быў сімпатычны, это Купаліха, сама выбірала месца. Прыїжджаў цюць у ладзе, тут нават аўтастанцыя там стаяла. Яна то за свой кошт перенесла аўтастанцыю, каб там паставіць гэты помнік. І вось на стагоддзе Купалы якраз прыїжджаў сюды Лявон Луцкевіч, і мы збіраліся з ім ехаць у Вязанку на гэта купалле. Глядзім, што такое, няма помніка. Разбілі помнік, бо аўтар гэтага, ну, габрэй ён быў, з'ехаў як бы в Ізраіль. І таму гэты помнік разбілі. Это ж дзікунства.
Новенькі бюст Купалу знаходзіцца на галоўнай вуліцы мястэчка Савецкай, але больш савецкіх назваў я тут не сустрэў.
90-е гады тут мы ўзяліся, хадзілі спісы, вуліцы перайменавалі. Вернулі Віленскай, вернулі назву, была камуністычная, зноў вернулі Віленскую. Дубровскую вернули, была 17 кастрычніка. Верасня, то есть. Гэта Зарэчная, Камсамольская, Чырвонаармейскую, только Савецкую не змянілі.
Як гэта вам так удалося? Это такая ўлада такая была? Так,
у нас дэмакратычная ўлада была. Ну, 90-х такі быў. Дэпутатаў шмат дэмакратычных было ў горсавеце нашым.
На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Дулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прыбыла, другіх, чужых людзей. Нашых местных тут мала асталося. Была тут стражніца, былі тут ваенныя. Бедна мы надта жылі, нас было ў сям'і 4 дзяцей.
Скажите, а тогда в 30-е годы, вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был очень человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как Простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нежанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Я любил бедных.
За часамі нямецкай акупацыі спадарыня Елена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых утушаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду, паліцыя нямецкая, ну, пры немцы была паліцыя. Поеду туды, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату у шелуху на ложе, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побив за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это ложил, там автоматы.
Вы удельница подпольника?
Да, но у меня нема никаких документов. Мы были связаны из-за швагры, что швагра был у партизана.
А там так. В полиции был свой человек некий-то?
Да, и она померла.
У «Подорожжах свободы» Змітер Бартосік распавядае про мястэчка Радашкавічы Маладэчанскага району.
А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка. 70-гадовая тётка Ганна з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак.
Теперь вообще я должна сказать, что за всех болеешь, потому что он же у всех это к саде. Он сразу на дурне зробе и фасаде у этой самой. У дурдом, як я бывший директор холодильника. Ну, оказывай, бедненький.
Усих.
Ой, я так наплакалась, я уже эту хавали Иру, так не могла. Кто? Он же издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой разум бабский дурный. Если бы тогда, когда пошел Казулин и поднялся Милинкевич, может быть, что-нибудь тогда, что было.
Унучка тетки Ганны вучится у Вильни, у ЭГУ. Больш за все старая боится белорусско-российской интеграции.
Кем мы там будем? На что яны нам? У нас есть люди працавитые, добрые, у нас есть своя земля, свой лес, у рыба есть, у нас все у нас есть, и люди добрые, и мы будем сами господарить. Так он лезет неведомо куды. На что яны? Ну, скажите, ну на что яны, ну? Ну, хай там, и главное дурут. Вот уже союз гены. Уже генному некому платят гроши.
Але больш за все я хотел знайсти у Радашковичах молодых адраджэнцаў, бо лічу, что той зарад беларускасти, які тут был запалены у межваенным часе, не мог сысці без следов. И я не был расчараваны. Люди, чье юнацтво припало на початок 90-х годов, генерация особливая. Электрик Олесь Близнюк и будовник Максим Клюшник – яркие яе представники. Их отрознивая живая белорусская мова, неабыяковость до усяго, что отбывается с краиной, и жадание мыслить. Олесь, например, лечит, что поддел Беларуси на заходнюю и усходнюю проходит не по старой польской мяжи, а по границе Балтийско-Черноморского водоподелу. Цікавая теория.
Есть такое понятие – мяжа, и она існует до сей поры. Мяжа у психологии людей. Как вы все ведаете, есть тут водоподел помеж реками заходними и усходними. И вот этот водоподел отрознивает людей. Человек состоит на 98% из воды. Вот. И які, скажем так, становчий зарад, те адмовный зарад, и дает выник. Коли вы подходите до усходника, то он там дыру, скажет. А як до заходника, добрый день!
Коли б я приехал у Радышковича у 2000 годе, я бы мог зловить на FM-хвале незалежную самотужную радиостанцию, якую змайстравали сябры. На юридичной мове это называется радиохулиганством. На мою ж думку, это самая сапраўдная культурницкая партизанка. Слово Максиму.
У нас были знакомые, так сказать, радисты, которые умели это все зарабить своими руками, допомогая паяльник.
Мы им давали кассеты, и они их ставили, и все.
Вы охопливали Радашковича?
Да.
Своим подпольным FM. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из это, НРМ, из НИЖ был, из Крама, Сижигемонт Ваза такие. Был, и вершики да. Уластные были, и там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас мельциянт. Хлопцы, блин, вы глядите там, мы так само слухаем. Ну, вот после этого эта справа и скончилась.
А что может сделать в сегодняшних умовах вот я белорусский человек?
Выховать детей и выховать детей так, в будущем, и они могли что-то сделать. Так, как выховаешь детей своих, так и они будут жить в будущем. Вот. И такое будет в будущем и для всех. Мы сейчас заработать навод тем, что мы выйдем просто на двор. Самый мизер мы что-нибудь... Мы покажем, что мы есть. Мы есть такие необъяковые, мы есть такие неизгодные. Но будущее выховывается нами от того, как мы выховываем своих детей.
Вельми глубокая думка.
Уже сыну 1.5 месяца. Дочцы моей уже 3 годики и 4 месяца. И она... Дочка моя уже говорит народной мове. Вот. Бачите, все залежит с самого початку. С самого початку становления человека. На какой он мове будет говорить в самом початку, на той мове он будет и думать в будущем. Просто мова не бывает. Мова со своей историей, со своим життем. А вот. мова со своей родимой.
Прогучала чарговае падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядаў пра тое, як ён наведаў мястэчка Радашкавічы Маладачынскага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!